Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning aprel oyi iste'mol sektoridagi tovar va xizmatlar o'rtacha 1.5% qimmatladi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, 2021 yil boshidan narxlar o'sishi 4.1% tashkil etib, o'rtacha oylik ko'rsatkich 1% yetgan. Yillik nisbat iste'mol narxlari indeksi o'sish sur'ati 10.7% yetgan. Taqqoslash uchun 2020 yilning xuddi shu davrida tovar va xizmatlar oy davomida o'rtacha 1.7% qimmatlagan edi. Iste'mol narxlari indeksi o'sish darajasi 4.5% o'rtacha oylik o'sish darajasi 1.1% tashkil qilgan. 2020 yil aprelda yillik umumiy iste'mol narxlari indeksi 14.5% yetgan. 2021 yilning aprel oyida qisqa muddatli umumiy iste'mol narxlari indeksi o'tgan yilning aprel oyidagi ko'rsatkichidan 0.2% bandga past va 2019 yil aprel oyidagi ko'rsatkichidan 0.6% bandga baland bo'ldi. 2021 yil aprel oyidagi yillik nisbatdagi umumiy iste'mol narxlari indeksi 2020 yilning aprel oyidagi ko'rsatkichidan 3.8% band va 2019 yil aprel oyidagi ko'rsatkichdan 3% bandga past bo'ldi. 2021 yilning yanvar-aprelda oziq-ovqat mahsulotlari 6.2% qimmatlashib, 2020 yil mos davridagi ko'rsatkichdan 1.5% bandga va 2019 yil mos ko'rsatkichdan 1.2% bandga past bo'ldi. 2020 yil dekabrga nisbatan nooziq-ovqat mahsulotlar 2.1% qimmatlashib, o'tgan yilning mos davridan 0.3% bandga va 2019 yildagi mos davridan 1.8% bandga past bo'ldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.